Ja jums šķiet, ka šovasar uz ielām esat manījuši vairāk motociklu, tas nav nejauši. Interese par A kategorijas tiesību iegūšanu patiešām ir pieaugusi. To apliecina ceļu satiksmes drošības direkcijas statistika. No sezonas sākuma līdz 1. septembrim pieņemti 2503 praktiskie eksāmeni mopēdu A, A1 un A2 kategorijas tiesībām. Tas ir par 211 vairāk nekā pērn. Stāsta CSDD kvalifikācijas daļas priekšnieks Juris Tēteris.
Tiešām šogad mēs novērojam tādu ļoti strauju un papildus interesi attiecībā uz A kategorijas, jeb motocikla vadīšanas tiesību iegūšanu. Un nu, tas skaidrojums iespējams varētu būt tāds, ka ņemot vērā visu ceļojumu ierobežojumus un to, ka cilvēki vienkārši nevar aizbraukt varbūt plānotajā atvaļinājumā uz siltajām zemēm, bet gribās kaut ko pasākt, tad daudz cilvēki arī, acīm redzot, nolēmuši iegūt A kategorijas vadītāju apliecību un sākt braukt ar motociklu.
Taču tas nozīmē arī garāks rindas uz eksāmeniem. Un tā kā CSDD motociklu eksāmenis standartā pieņem tikai no 1. aprīļa līdz 1. oktobrim, pierakstīties uz eksāmenu vēl šajā sezonā daudziem gribētājiem izrādījusies teju neiespējamā misija. Viņu vidū ir arī mans radio kolēģis Jānis Ramāns, kurš par motocikla tiesībām sācis domāt vēl pirms Covid.
Augusta beigās saņēmu šo izpildīto apmācības karti, ar kuru tu vari iet uz CSDD, pieteikties vadīšanas eksāmenam, kad autoskolā visas izdarīs. Un es konstatēju, ka ir tāda jauka aplikācija ECSDD un arī var ieiet internetā un pieteikties, izvēlēties savērtāko laiku. Bet tā, kad tu tur ieji, tu saproti, ka vietiņas līdz septembra beigām, vēl septembris nebija sācies, bet pilnīgi visi eksāmenu datumos šī aplikācija rāda, ka tev ir iespēja pieteikties nulla vietā.
Jānis eksāmenu gribēja likt Valmierā, kas ir vistuvāk viņa dzīves vietai un kur viņš arī mācījās. Eksāmenu turismu uz citām pilsētām neatbalsta arī CSDD, taču Jānim citu variantu īsti nav, ja gribas šogad vēl tikt pie tiesībām. Mūsu sarunas laikā viņš telefona aplikācijā atjaunina visai piņķerīgo pierakstu kalendāru.
Nu šeit nekādīgi refrešot nevar. Tev jāiet atkal viss tas pats penters no sākuma. Nevar nav nekādas neatpakaļ pogas, nekā. Tev atkal jāiet uz CSDD eksāmenu kursu, pieteikšanās vadīšanas eksāmenu. Izvēlamies, ko mēs tagad varētu izvēlēties, Rīga biķernieki. Mēs atbrīdinājam par Covid kārtību, un ka jāierodās arī ar ekipējumu, ar kādiem transportlīdzekļiem, A kategorija, te ir mazliet vairāk to datumu, bet arī tā pati situācija 0000000. Reku ir 14.10. viņi ir atvēruši, un 15.10. var mēģināt Rīgā kārtot. Tur ir 2:24 brīvas vietas tieši šobrīd.
Ķerciet?
Es tā pieļauju, ka jāpiesakās. Un vismaz kaut kāda iespēja.
Pieteikties uz oktobra vidu, Jānis varēja tāpēc, ka CSDD nu pat pagarinājusi eksāmenu pieņemšanas laiku, reaģējot uz lielajām rindām. Kvalifikācijas daļas priekšnieks Juris Tēteris stāsta, ka mobilizēti visi eksaminācijas inspektori, tiekot strādātas arī virsstundas.
Tiek strādātas arī sestdienās, un tieši sestdienas tiek veltītas tieši motocikla eksāmeniem. Arī šogad, tāpat kā faktiski iepriekšējos jau visus gadus, šī motosezona tieks pagarināta orientējoši. Pirmais plāns mums ir 16. oktobris, bet patiešām, ja laikapstākļi atļaus un nebūs augsts, jo pamatā tā problēma ir tieši tani augstumā un ka brauktuvi kļūst slideni jau, tad strādāsim arī ilgāk kā 16. oktobrī.
Sastrēgums radījusi arī Covid-pandēmija, kuras dēļ uz laiku nebija iespējams nokārtot pirmās palīdzības kursus un veikt veselības pārbaudes. Un tas pagarināja gaidīšanas laiku arī uz autovadītāja eksāmenu. Pēc CSDD datiem pieprasījums pēc visiem vadīšanas eksāmeniem ir lielāks nekā citus gadus. Piemēram, augustā pieņēma par 10% vairāk eksāmenu nekā pirms gada.
Mums noteikti ļoti liels pieprasījums pēc A kategorijas.
Tā saka Zigmārs Jansons, autoskolas Presto vadītājs un instruktors. Viņš gan neuzņemas vērtēt lielās intereses iemeslus. Vai tā būtu Covid laika vēlme vadīt pašam savu transporta līdzekli, jauna hobija meklējumi vai kas cits, bet viņa ieskatā šis gads būtiski neatšķiras no citiem. Vasaras sezonā vienmēr pieprasījums pēc tiesībām ir lielāks, un arī interese par močiem te aug, te krīt.
Es tam ļoti lielu uzmanību nepievēru, vadītājs esmu vairāk kā 10 gadus, un kā instruktors būs tūtās 15 gadus, ja, tāpēc katru gadu ir līdzīgas problēmas, ja, un jāceraties, gadus apkārt bija krīze, ja iestājās, tad bija ļoti maz, agrāk nevajadzēja teoriju, tad bija ļoti daudz, tā kā sāka vajadzēja teoriju mācīties paralēli braukšanai, ja. Tad atkal samazinājās. Ja?
Lai pēc iespējas izvairītos no eksāmenu sastrēgumiem rudenī, instruktors iesaka iespēju robežās izvēlēties mācībām mazāk noslogotus gada laikus. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.